Joseba Barandiaran da gure ekonomia ditua. Joseba, egunon.
Kaixo, egunon.
Joan Rosell, CEOeko presidenteak egindako proposamen bati buruz galdetu nahi genizun. Soldaten 0,6ko igoera proposatu du datorren urterako. Espainiako patronala soldaten inguruko itun berria negozatzen ari da sindikatu nagusienekin, eta Rosellen iritziz lan hitzarmenetan sinatzen ari diren soldata igoerak hartu behar dira oinarri itun berri horretan. 0,6ko igoera soldatetan zer iruditzen zaizu?
Bueno, lehengo lepotik dakarrela burua, ezta? Igoera hori orain arte ematen ari dena da, eta hori se proposatzen du aurrera begira ere Rosellek, eta sindikatuak normala denez urteotan soldatak izoztuta egun ostean, ez daude konforme. Ez hemen kontua da, erreforma laboralak, eta 2012-tik indar korrelazioa desente aldatu duela, ezta? Eta orduan naiz eta sindikatuek eskatu, KPI-ei lotutako soldata igoerak edo hortik gorakoak, edo soldata minimoa 800 euroren bueltara igotzea eta bar, hori ez dela erraxa eta enpresariek moderazioa defenditzen jarraituko dutela, baina egia da bestalde azken urteotan Espainiako soldatek Europarekiko urte batzuetan izandako lehiakortasun galera hori egin batean berreskuratu egin dutela, ez? Alemanian eta bar soldatak gehiago igo direlako eta aldiz Espainian izozkututa mantendu, baina gero errealitate gordina ikusi behar da seguru asko gutxin gutxienez sektoreka, ez da sektore pribatuan ikusi behar dira zenbait sektoretan hasi direla berriz ere enplegua sortzen poliki bada ere, edo guztiok nahiko genuke, baina polikiago baldin bada ere, baina enpresek diru irabazteko gai izan behar dutela beti ere soldatak ordaintzeko. Eta sektore publikoaren kasuan berriz, oraindik ere, azpimarratu beharko dugu, interesetan ordaintzen den kopuru paretsua ordaintzen dela soldatei begira, ez? Beraz, lotuta dagoela baita ere, bueno, sektore publikoaren horrelako onbideratze bat edo zorraren mugatze bat, eta funtzionariei gehiago ordaindu ahal izatea.
Eskerrik asko, Joseba, bihar arte.
Bai, jaio.